aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. 27. novembra govorit ćemo o ovim temama i događajima. Region i dalje potresaju zemljotresi, ali se situacija smiruje. Kada je riječ o Republici Srpskoj, najviše materijalne štete pričinjeno je u Nevesinju, a ovu lokalnu zajednicu posjetio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i obećao novčanu pomoć. Poslanici Narodne skupštine razmotrili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak. Zaposleni u javnom sektoru od 1. januara naredne godine mogu računati na 20 maraka na računu Evropskog dobrovoljnog penzijskog osiguranja. U Banja Luci konferencija o informacionoj bezbjednosti okupila više od 100 učesnika, među njima predstavnici IT kompanija, ali i institucija. Minute izdvajamo i za priče o porodičnom biznisu. Donosimo priču iz Novog Grada i Trebinja. Ostanite sa nama do 18 časova. Sa vama su Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac.
Thank you.
Novi snažan zemljotres zabilježen je danas u Jadranskom moru, nedaleko od Drača u Albaniji. Prema preliminarnim rezultatima, zemljotres je bio jačine 5,3 stepena po Richteru. Epicentar je bio 24 km sjeverno od Drača na dubini od 10 km. Pojedini mediji navode da se podrhtavanje tla osjetilo i u BiH. A srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik posjetio je danas Nevesinje kako bi se informisao o posljedicama zemljotresa koji je juče pogodio ovu opštinu. Najavio je da će vlada Republike Srpske za urgentne popravke oštećenih objekata već danas uplatiti 100.000 maraka. U Nevesinju je danas počela sanacija objekata koji su predstavljali bezbjednosni problem. Stručna komisija konstatovala je da su školski objekti bezbjedni i da nastava može početi sutra. Opširnije Dragomir Grahovac.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je dolaskom u Nevesinje želio da uputi poruku građanima da će institucije Republike Srpske uvijek biti sa njima, posebno u teškim situacijama uslijed prirodnih nepogoda. On je najavio da će vlada Srpske uplatiti 100.000 maraka za urgentne popravke i još oko 300.000 maraka za sanaciju osnovne muzičke škole.
Došao sam ovdje da pošaljem poruku ljudima, dobrim ljudima Nevesinja da se s njim. Već danas će vlada Republike Srpske uplatiti 100.000 maraka opštini kako bi mogla da bar ove urgentne stvari popravi. I nakon procjene štete sješćemo i dogovorit se šta je to neophodno da se dođe do sanacije. To naravno ne možemo raditi danas jer nema cjelovite procjene. Doćemo do svakog čovjeka koji ima štetu. Bio sam ovdje u muzičkoj školi i mogao sam da vidim oštećenja. Dogovorili su se da već na proljeće iduće godine počnemo kompletnu sanaciju ovog objekta. Tako da treba izraditi projekat i pripremiti sve ono što ide, naravno tendere i ostalo. A mi ćemo obezbediti 300.000 maraka iz sredstava Republike da se taj objekat ovdje rekonstruiše.
Načelnik opštine Milenko Avdalović rekao je da javne službe opštine vrše hitne intervencije na objektima čija bi oštećenja mogla eventualno ugroziti bezbjednost građana. On je dodao da je stručni tim utvrdio da su svi školski objekti bezbjedni za nastavu.
Mi radimo ono što je hitno i što moramo da uradimo zbog naših građana, zbog naše sigurnosti. Evo vidite ljude po krovovima, saniraju štete. Mi imamo nekoliko građevinskih ekipa zajedno sa elektrodistribucijom, civilnom zaštitom, vatrogasnom jedinicom i drugim našim ljudima koji su se jutros javili na svoje zadatke. Mi mislimo da ćemo tokom dana ili najkasnije sutra završiti taj dio posla jer nas očekuje prema najavama loše vrijeme.
Načelnik je potvrdio da je danas na sastanku opštinskog rukovodstva narodnog poslanika Ilije Tamindžije i srpskog člana predsjedništva BiH dobio podršku za planirane projekte u narednoj godini. Dogovorili smo rehabilitaciju magistralnih putnih pravaca prema Mostaru, Gacku i Berkovićima, izgradnju dvije ulice u naseljima Brežine i Lapčevine i kružnog toka kod sportske dvorane, te rješavanje kanalizacije u naseljima Miljevac, Šehovina i Šajbe, potvrdio je Avdalović. On je rekao da je od Dodika dobio obećanje da će vlada Srpske odobriti nedostajućih 400.000 eura za prečistač na jezeru Alagovac, koji će omogućiti širenje sekundarne vodovodne mreže i stabilnije vodosnabdijevanje tokom ljetnih mjeseci. Danas u popodnevnim časovima održan je sastanak opštinskog štaba za vanredne situacije. Konstatovano je da su školski objekti bezbjedni za učenike i da nastava može krenuti već sutra.
O zemljotresu je bilo riječi i u jutarnjem programu naše televizije, ali i razbudilniku našeg radija. Gost je bila načelnik odjeljenja za observatorsku seizmologiju Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Snježana Cvić-Amulić. Između ostalog istakla je da poslije ovakvih zemljotresa treba mnogo vremena da se ponovo tlo dovede u ravnotežu. Podsjetila je da i u našem regionu postoje trusna tla, te je zbog toga važno obratiti pažnju prilikom gradnje objekata. Između ostalog pojasnila je i kako funkcioniše sistem obavještavanja o zemljotresima u Srpskoj.
Mi imamo automatske stanice koje su postavljene na 15 lokacija na teritoriji Republike Srpske. Sve te lokacije su povezane internetom i mi svake sekunde dobijamo podatak sa te lokacije. Kako se registruje zemljotres? Znači, bilo kakvo pomjeranje, bilo gdje u svijetu, postoji razni tipovi tih stanica, znači u smislu senzora koje imamo na samim lokacijama. A sama stanica se sastoji od senzora, digitalizatora koji digitalizuje taj, da kažem, signal i prenosi ga na naš server u bazu Banja Luku. Zašto mi nemamo automatske lokacije koje naravno da imamo, ali one su prilično neprecizne u smislu da damo takvu informaciju koja će biti plasirana u javnost jer može da bude pogrešna. Sve ono što vidite preko interneta ne znači da je tako. Sve ono što stiže u Euromediteranski centar na koji se svi mediji pozivaju, tamo postoje stvari koje znamo mi se izmolovi. I bilo kakva automatska lokacija ne može da se poredi sa manuelnom, dok mi to manuelno ne odradimo. Zbog toga je potrebno minimalno pola sata da bi ta informacija prava bila plasirana u javnost.
Gledam te okom, žene koja moli. Mazim se bez dodira i dokazujem svoje. Što je tako dobro, dobro u meni? Ti puštaš da ode, da se kotrlja, nije ni za nas. Ti nikada neće, nikada neće, nećeš moći, nećeš moći.
Yeah.
Mi u nastavku o političkim temama. Protivljenje srpskom kadru ne služi na čas partijama iz Srpske, poručila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Ona je istakla da PDP i SD sprave predstavu i spektakl od imenovanja i procesa kroz koji treba da prođe predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija, ističući da je to, kako kaže, zbog činjenice da su ostali bez fotelja u Sarajevu. Iz opozicije danas navode da je AMP u suprotnosti interesa Srpske, ali i da ostaju pri stavu da ne podržavaju imenovanje Tegeltije. Opširnije Darko Đurić.
To što Tegeltija nije dobio podršku od opozicije Srpske na nivou BiH nije iznenadilo predsjednicu Republike Željku Cvijanović. Ona je navela da su razlozi očigledni.
Sada dolazi na red, dakle, srpski kadar koji treba da vodi savjet ministara, a smatram da bi bilo, kažem, politički zrelo i mudro da se podrži, dakle, takav jedan kandidat. S druge strane, ja razumijem zašto su oni gnjevni, to je prosto zbog činjenice što su, evo, ostali bez tih fotelja u Sarajevu. Činjenica da smo sada došli do određenog rješenja i da ulazimo u proces konstituisanja vlasti na nivou BiH samo pokazuje ili ide u prilog onoj tezi koju sam ja davno rekla da je ovo bez veze, dakle, zaista uzalud izgubljeno vrijeme, mogli smo sve urati prije godinu dana.
Jedno od objašnjenja opozicije, kako kažu, što nisu podržali imenovanje Zorana Tegeltije je i taj što programske reforme znače pristup NATO savezu. Poslanik SDS-a u parlamentu Srpske, Nebojša Vukanović.
Prvi čovjek savjeta ministara treba da sprovedi program reformi koji je usvojio Milorad Dodik u naredne 4 godine, a on je upoznat sa njegovim sadržajem. Nije želio da iznese ni jedan svoj stav, ni stav svoje partije.
Programske reforme ne znači ulazak BiH u najveću vojnu alijansu, ponovio je i danas srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Predsjednica Cvijanović navela je da je plan opozicije osujećen.
Vjerujem da ljudi u Republici Srpskoj, velika većina, vjeruju ono što ja radim i treba da budu sigurni. Ja im kažem da naše opredjeljenje vezano za NATO nije ugroženo. Ni jedne riječi integracije, NATO integracije ne postoji u tom dokumentu, postoji partnerstvo, postoji saradnja.
Za ono što su njihove želje i što je bio plan kad su mijenjali poslovnik, a to je da se zadrži postojeći savjet ministara, da se obezbijedi ta pozicija za Mirka Šarovića, je izgubljena priča za njih i otuda taj sav gnjev i otuda to svo nezadovoljstvo.
Lider PDP-a Branislav Borenović rekao je da ova partija, kako ističe, nije skup nezainteresovanih fikusa koji će tek tako podržati nekoga ko ništa nije rekao, ko nema jasno definisan stav ni po jednom pitanju i ko negira institucije Srpske.
SNSD-ov kandidat Zoran Tegeltija jasno rekao da ga odluke i zaključci Narodne skupštine Republike Srpske ne obavezuju u institucijama Bosne i Hercegovine i to je skandalozno i sramotno.
Negiranje institucija Srpske sramotni je čin opozicije na nivou BiH, odgovara Dodik.
Ja poštujem odluke Narodne skupštine za razliku od nekih drugih, kao što je Mirko Šarović koji dođe kaže mene to ne zanima šta vi u Narodnoj skupštini odlučujete. Ja sam član, on je član savjeta ministara i on će odlučivati onako kako on hoće. E to je nedopustivo i ja se tako ne ponašam. Dakle, ta njihova igra svodi se na činjenicu da su navodno 9 puta skidali sa dnevnog reda ponuđeni akcioni nacionalni plan. Ali ono što treba primijeniti da nikada ga nisu odbili.
Srpski član predsjedništva ranije rekao da će u bliskoj budućnosti biti izmijenjen i krivični zakon i da će nepoštovanje stavova Srpske biti adekvatno kažnjeno.
A PDP će insistirati na održavanju posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske kada je riječ o programu reformi BiH, istakao je nakon današnje sjednice predsjedništva ove stranke generalni sekretar Milko Grmuša. Rekao je da poslanici moraju biti upoznati sa sadržajem ovog dokumenta i da Banja Luka treba da bude uključena u proces odlučivanja.
Smatramo da je Narodna skupština Republike Srpske morala biti upoznata sa sadržajem takozvanog programa reformi Bosne i Hercegovine koji se očigledno tiče reformi u vezi sa NATO savezom. Šta god da je u pitanju, kogod da je u pravu, jer je očigledno da 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine drugačije posmatraju nešto što su sami usvojili. Mislimo da je loše što je Banja Luka ostala skrajnuta u ovom političkom procesu. Mi mislimo da Banja Luka treba da bude centar odlučivanja kad je riječ o Republici Srpskoj. Samo znamo da će Bosna i Hercegovina da sarađuje sa NATO savezom. Ne znamo u kom obliku, nisu nam rekli. Druga stvar i jedina koja je izašla u javnost posle dogovora koalicionih partnera o politikama jeste stidljivo, ali ipak jasno, najavljivanje povećanja stope PDV-a. Smatramo da je tu najkatastrofalnija moguća stvar koja u ovom trenutku može da se desi.
A zaposleni u javnom sektoru od 1. januara 2020. godine mogu da računaju na 20 maraka na računu Evropskog dobrovoljnog penzijskog osiguranja. Toliko će im vlada na osnovu ranije odluke uplaćivati na ime dodatne penzije. Neophodno je da tu odluku prati oslobađanje od poreza, a to je definisano u prijedlogu zakona o izmenama i dopuni zakona o porezu na dohodak, koji su poslanici Narodne skupštine danas razmotrili po hitnom postupku. Poslanici generalno podržavaju ovakav način štednje za starost. Ipak opozicija sumnja u pouzdanost tih fondova koji su u pojedinim zemljama bili neuspješni, informiše Milja Brkić.
Ovim prijedlogom poreski se stimuliše dugoročna namjenska štednja za penzijsko osiguranje. Predloženo je da se utvrdi poresko oslobađanje, a ne umanjenje poreske osnovice. To znači da će uplate do 100 maraka biti oslobođene poreza, objasnila je ministar financija Zora Vidović.
Da bi podstakli ovu aktivnost, koja je vrlo značajna, s jedne strane zato što ljudi, pogotovo mladi ljudi koji imaju još pred sobom dugo godina rada, vrše namjensku štednju i na kraju će imati i dio penzije iz tog fonda i naravno penziju iz ovog državnog fonda koji je već prisutan. Smatramo da je to jako dobro. S druge strane, jačanjem ovih fondova se jača finansijsko tržište Republike Srpske kao što je i u svim zemljama u svijetu. Mi smo se zbog toga opredijelili da bi podstakli ljude na ovu štednju i da bi podstakli poslodavce da sugerišu svojim radnicima na ovu štednju. Predložili smo da se umjesto umanjenja poreske osnovice donese izmjena zakona o porezu na dohodak gdje bi se vršilo oslobađanje. Znači oslobađanje za svakog građanina Republike Srpske koji bude uplaćivao dobrovoljno penzijsko osiguranje u dobrovoljni fond penzijskog osiguranja, da se izvrši oslobađanje od plaćanja poreza na dohodak u iznosu također istom koji je bio, to je 1200 maraka na godišnjem nivou.
Penzijski plan koji je vlada namijenila zaposlenim u javnoj upravi, pravosuđu, policiji i prosvjeti na snagu će stupiti s prvim danom sljedeće godine. Oni koji žele da prihvate 20 maraka na svom računu Europskog dobrovoljnog penzijskog fonda zato treba da potpišu saglasnost. Uz to imaju mogućnost da prema sopstvenom izboru na ovu sumu uplate dodatna sredstva. Poslanik PDP-a Jelena Trivić smatra da su radnici u privatnom sektoru diskriminisani.
Jer za mene će izdvojiti vlada. Ja neću za sebe izdvajati ako ne želim. A ko će izdvojiti za zaposlenog u nekom privatnom preduzeću? Da li ste radili dovoljno na informisanju tih poslodavaca o čemu se tu radi i tih radnika? Nekako stičem utisak da imamo opet 10 izgubljenih godina po ovom konkretnom pitanju dobrovoljnog penzijskog osiguranja. Pustimo, donesemo zakon, pa uđe jedan dobrovoljni penzioni fond, osnuje se, sve bude prilično korektno, pedantno, sve u redu, ali vi ne radite ništa i onda kad vidite da nema obima poslovanja koji bi bio zadovoljavajući, zbog kojeg bi taj dobrovoljni penzioni fond imao interes da posluje na tržištu kapitala i podstiče naše tržište kapitala, e onda se uhvatite za glavu i onda donosite neku gas požar, donosite neku brzinsku mjeru, dajte da vlada uplati 10 miliona godišnje za svoje zaposlene. Umjesto da radite suštinski, strateški, da podstičete sve poslodavce, najveći broj radnika radi u privatnom sektoru. Šta ćemo sa svima njima? Ko će njima objasniti da je to dobro? Ko će njih informisati?
Ovakva mogućnost data je svim poslodavcima jer se Srpska odriče poreza na iznos do 100 maraka mjesečno. Također fond je otvoren i za individualne ugovore s radnicima. Premijer Radovan Višković.
Jer postavlja se pitanje upravo tog povjerenja. Zašto bi sad poslodavci u privatnom ili realnom sektoru to uplaćivali ako to ne rade institucije? Znači, ne vjeruju institucije nečemu. Ja sam upravo bio i vlada vođeni tim da popravimo imidž tog povjerenja. Ako nešto nekome znači, ja sam već 4 godine u tom fondu prijavljeno i to prijavila me kompanija u kojoj sam radio prije ovog posla. I ono što je dobro, i ono što je dobro, i to ste i vi rekli, sve do 100 maraka je neoporezivo. Pa to je pomoć države tom realnom sektoru. Ja ne znam, jedino da sad država u suštini i plati tom realnom sektoru i to. Evo, da vam kažem i tu informaciju. Imaćete na sljedećoj sjednici vlade, kad bude budžet i ekonomska politika, i smanjenje nekog procenta doprinosa, i to će upravo financijski biti i nešto veći da kažem financijski veći novac nego ovaj što sad mi plaćamo.
Miladin Stanić iz SDS-a naveo je da postoji sumnja u sigurnost uloženih sredstava jer fond posluje tek 2 godine, odgovorio je premijer Višković.
Sve što nije, nema konkurenciju u Republici Srpskoj, to je jedna vrsta zloupotrebe i mi ne znamo ko stoji i čije pare stoji iza tog fonda. Sve to se radi na jedan diskretan način. Prvo pitanje, ako se kumulativno posmatra, 9 miliona na godišnjem nivou nije malo para. Koliko je to godina? Imamo li odluku koliko će godina država budžet uplaćivati iznos od 20 maraka po zaposlenom radniku u javnom sektoru? Druga stvar, da vas podsjetim, da su privatni penzioni fondovi propadali u razvijenim društvima nego što je Republika Srpska. Evo primjera Austrija. Također vas podsjećam da je propao fond za čuvanje genetskog materijala, ili kako se to već zove, u kojima su žene Republike Srpske polagale po 3, 4, 5, 6 hiljada evra. Propao. Aj, to je neko preuzeo, ali to je propalo.
Iza koga stoji naš rezervni fond, koji je bar, koliko je meni poznato, a nadam se i vama, u ovih svojih 10 godina, nemojte me držati za riječ koliko već postoji, ali mislim toliko, opravdao svoje postojanje. I bar nisam ni kao narodni poslanik, a nisad u ulozi predsjednika, čuo nešto loše ili da ne kažem kriminal po pitanju tog fonda. Iza toga stoji, kao što ste sami rekli, Evropska banka za obnovu i razvoj. Iza toga stoji i slovenačke korporacije i još neke druge međunarodne. Jeste jedini. Mi na ovaj način samo želimo upravo ono što ste vi rekli, da potaknemo i ostalo.
Prva penzija iz ovog fonda isplaćena je u oktobru prošle godine, a pravo na raspolaganje uplaćenim sredstvima stiče se sa napunjenih 58 godina.
A mi ostajemo u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Međusobne optužbe i povreda kodeksa ponašanja poslanika Ujedinjene Srpske Kostadina Vasića i PDP-a Draška Stanivukovića bila je glavna tema današnje sjednice Etičkog odbora Parlamenta Srpske. Predsjednica ovog tijela Sonja Karadžić-Jovičević po završetku sjednice istakla je da su obojica poslanika na sjednici odbora na civilizovan način riješila sve nesuglasice. To su na konferenciji za novinare potvrdili i Stanivuković i Vasić. Opširnije Darko Đurić.
Sjednica odbora na najbolji način pokazala je da se različiti stavovi moraju poštovati, a ružne riječi izrečene u afektu oprostiti, istakla je predsjednica Sonja Karadžić-Jovičević.
Mogu da kažem da smo danas obradili 2 prijave, gospodina Kostadina Vasića protiv gospodina Draška Stanivukovića i obrnuto, prijavu gospodina Stanivukovića protiv gospodina Vasića. Taj razgovor je protekao u izuzetno dobroj atmosferi sa jednim džentlmenskim pristupom, prije svega njih jednog prema drugim, pa onda i prema članovima Etičkog odbora.
Vasić i Stanivuković rekli su da su svjesni funkcije koju obavljaju i da nijedan drugom ne zamjere više ništa.
Čovjek mora da griješi i da prašta. Ako je bilo s moje strane bilo šta nekorektno, ja sam uvijek spreman, znači da sjedem i da razgovaramo. I ovaj put smo korektno razgovarali i došli do zaključka da zaista u ovoj Narodnoj skupštini treba svi da budu malo korektniji.
Da juče i danas na 2 etička odbora moja namjera je bila krajnje pomirljiva, jer mi nije stalo do teške riječi ni sa jedne ni sa druge ni sa bilo koje strane.
Oba poslanika po završetku sjednice dodala su da nastavljaju predano da rade u skupštini braneći svoje stavove, ali poštujući drugačije mišljenje i poglede na određene probleme.
Moj smeh sve ove godine i ti, ko da gledam, na dobrom putu si da odeš od mene zauvek. Polako, još noćas me ljubi nevoljo, jer meni sleduje, to nikad ne zna se, jer dobar i lud tako često isto hvata se i s tobom vidi se, jer ti ko da gleda, na dobrom putu si da odeš od mene.
Ne odume.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović otvorila je danas u Banja Luci konferenciju o informacionoj bezbjednosti InfoSec 2019, na kojoj učestvuje više od 100 učesnika IT kompanija, predstavnici banaka i državnih institucija. Poručeno je da je za državu i sve institucije bitno da svi resursi budu pouzdani i da bude bezbjedno okruženje, da bi sve institucije i privreda mogli da funkcionišu. Opširnije Gostimir Kajaskić.
Kada je informacijona bezbjednost u pitanju, Republika Srpska prati svjetske trendove, a izazovi su na svim poljima, iako se o tome malo govori, kaže direktor kompanije TGSEC Dalibor Ratković.
Znači, vidjeli ste utjecaj na američke izbore. Danas je aktualna, znači, sigurnost operacionih mreža, znači OT mreža, koji su industrijski kontrol sistemi, vama na par klikova može da se, znači, prekine dovod električnog napajanja, znači, vidjeli ste svjedoci, znači, Venezuele, Ukrajine, znači, te resurse su krucijalni, znači, za državu, za naše resurse, oni moraju da budu zaštićeni.
Otvarajući konferenciju, predsjednica Cvijanović rekla je da je u interesu institucija Republike Srpske bitno da prate informaciona kretanja.
Što više ulazimo u svijet informacionih tehnologija, što je veća primjena, naravno da postoje i sve veće prijetnje i naravno da je u interesu institucija, a opet s aspekta zaštite građana i privrede, da pratimo ova moderna rješenja kad je u pitanju informacijona bezbjednost. Osim toga, svaki događaj ove vrste koji se dešava u Republici Srpskoj pokazuje da smo i mi na mapi, da kažem, modernog svijeta koji prati određene trendove, ide u korak sa onim što su zahtjevi modernog doba.
Na konferenciji u Banja Luci predstavnici institucije i kompanija imali su priliku da vide tehnološka rješenja koje idu u korak sa svjetskim trendovima.
Investicije Zvorničke aluminije ove godine premašuju 20 miliona maraka. Jedna od najznačajnijih jeste i uređenje brane crvenog mulja, na koju se odlaže otpadni materijal iz proizvodnje. Na objektu od vitalnog značaja za kompaniju ojačano je potporno tijelo, a u planu je nadogradnja. Izdvojeno je 1.700.000 maraka. Opširnije Marko Mihajlović.
Brana crvenog mulja izgrađena je 1978. godine. Od 2013. u njeno uređenje uloženo je 5,5 miliona maraka. U tom periodu urađeno je nadvišenje za 6 metara, a ove godine je ojačano i potporno tijelo. Trenutno se vrši izgradnja cjevovoda za istakanje mulja, kaže inženjer Siniša Novičić.
Trenutno je izgrađen dio koji je na kopnu i pripremljeni su dio pontonskog cjevovoda koji treba da se montira čim se stvore uslovi.
Zahvaljujući realizovanim projektima povećana je bezbjednost i kapacitet brane, a ujedno je utjecaj na životnu sredinu sveden na minimum, ističe član menadžmenta kompanije Stevo Savić.
Mi imamo negdje trenutnu zapunjenost sa oko 19 miliona kubika crvenog mulja, a projektovani kapacitet brane je 24 miliona i mi želimo da u narednim godinama dostignemo taj projektovani kapacitet za odlaganje mulja jer ćemo time obezbediti određene ekonomske benefite za kompaniju.
Trenutno je zapunjeno 77% akumulacije objekta na kojem se svakog mjeseca vrše ispitivanja, naglašava inženjer građevinarstva Maksim Jovanović.
Nikad se nije toliko posvećivalo bezbjednosti te brane, znači oskultacijama i analizama svim koje daju parametre da bi se mogla ocijeniti stabilnost brane.
Naredne godine trebala bi početi i posljednja faza nadogradnje brane, a bit će nadvišena za 5 metara, što će omogućiti alumini da otpadni mulj odlaže još najmanje 7 godina.
Višemilijonski projekt i u Doboju u toku je rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane. Vrijednost radova je oko 8 miliona maraka, financira ih Vlada Republike Srpske i grad Doboj. Opširnije Milica Đurđević.
Počela je prva faza radova, demontaža i uklanjanje postojećih dijelova objekta. Skida se krovni pokrivač i konstrukcija, dok je kompletan enterijer već uklonjen, kaže gradski arhitekta Radislav Mišić.
Pored, znači, uklanjanja postojećih dijelova objekata, znači, objekta imamo rušenje određenih zidova i dogradnje, znači, pošto se objekat proširuje, kapacitet objekta će biti preko 2000 mjesta sljedećih.
Dok ne bude sagrađena, korisnici dvorane morat će da se snalaze. Među njima i 4 škole srednjoškolskog centra, koje su u dosadašnjoj dvorani imale nastavu fizičkog vaspitanja. Direktor ugostiteljske i trgovinske škole Predrag Pašić.
Boravak u višku radioničkog prostora u tehničkoj školi, gdje možemo postaviti stolove za stone tenis, a naravno u povoljnim vremenskim prilikama koristiti poligone.
Gradnju dvorane zajednički će finansirati Vlada Srpske i grad Doboj, koštaće nešto više od 8 miliona maraka, kaže predsjednica Skupštine grada Sanja Vulić.
Ide se u ovu prvu fazu koja će koštati oko 5 miliona i 250 hiljada maraka. Druga faza koja slijedi, faza opremanja, košta oko 3 miliona.
Projekat gradske dvorane urađen je po pravilima međunarodnih rukometnih asocijacija, jer treba da služi i za velika takmičenja poput međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona. Gradnja će trajati oko 18 mjeseci, a do tada dobojski rukometaši utakmice Premijer lige BiH igraće u školskoj dvorani u Osječanima kod Doboja.
Sedamnaest časova 45 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Sudski spor između turističke organizacije Jahorina, čiji je osnivač grad Istočno Sarajevo, i novoosnovane turističke organizacije opštine Pale, unio je nedoumice u pogledu nadležnosti za promociju turističkih potencijala Pala. To se naročito odnosi na Jahorinu kao najveći potencijal, koja se skoro cijelom površinom prostire na teritoriji opštine Pale, izvještava Radan Škipina.
Šta je sporno, šta nezakonito, a šta neracionalno u višemjesečnom sporu između dvije od ukupno četiri turističke organizacije na prostoru grada Istočno Sarajevo. Odlukom Skupštine opštine Pale iz maja ove godine osnovana je turistička organizacija kao javna ustanova te opštine, nakon čega su preduzete sve radnje da se izvrši upis u sudski registar. Na rješenje Okružnog privrednog suda o registraciji žalila se gradska turistička organizacija Jahorina i njen osnivač grad Istočno Sarajevo. Viši privredni sud u Banja Luci vratio je prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje odluku o registraciji. U obnovljenom postupku Okružni sud u Istočnom Sarajevu uvažio je mišljenje Ministarstva trgovine i turizma i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske da osnivanje turističkih organizacija lokalne samouprave nije protivzakonito i odlučio u korist opštine Pale. Načelnik Pala Boško Jugović i VD direktora opštinske turističke organizacije Dragan Jakić odluku smatraju konačnom i pozivaju predstavnike gradske turističke organizacije na dogovor o koordinaciji aktivnosti kako ne bi došlo do preklapanja nadležnosti.
Mi definitivno od ovog trenutka možemo reći da turistička organizacija opštine Pale postoji i ima potrebu da radi. Opština Pale je u određenom trenutku dala mogućnost da se formira turistička organizacija grada Istočno Sarajevo, ali se ona nije odrekla svojih prava da isto tako njeguje turizam i izvlači određene benefite iz turizma.
U jednom momentu se postavlja i pitanje zbog čega se ovo sve dešavalo, kada već postoje turističke organizacije opštine Trnova i opštine Sokolac već od 2009. i 2011. godine, gdje grad i turističke organizacije ni u jednom momentu nisu postavili pitanje njihovog postojanja.
U gradskoj turističkoj organizaciji Jahorina najavljuju da neće odustati od pravnog osporavanja osnivanja turističke organizacije Pale, jer je to, kako navodi direktor Igor Tošić, protiv važećih zakona u toj djelatnosti.
26.9. Ustavnom sudu Republike Srpske poslali prijedlog za utvrđivanje nezakonitosti člana 27 statuta opštine Pale, gdje su oni, da kažem, na taj način već htjeli da prisvoje nadležnost oblasti turizma, što je nadležnost grada Istočno Sarajevo, i također smo tražili zakon odluke o osnivanju turističke organizacije opštine Pale.
Ne sporeći gradskoj turističkoj organizaciji nadležnost za propisivanje i ubiranje boravišne takse na Jahorini, kao i druge nadležnosti, u turističkoj organizaciji Pale najavljuju usvajanje dokumenta o strategiji promocije turističkih potencijala uz manifestacije poput Snježne čarolije u Palama od 26. decembra do 26. januara, tokom koje će biti postavljen zimski grad sa klizalištem i drugim sadržajima za djecu i omladinu.
Mi se u nastavku selimo na zapad Republike Srpske. U Matavazima kod Novog Grada živi petočlana porodica Gaćaša. Bave se proizvodnjom mlijeka i uzgojem bikova. Zadovoljni su postignutim i ističu da se od poljoprivrede može solidno živjeti. Opširnije Gordana Vila.
U zajedničkom domaćinstvu žive tri generacije. To im nije prepreka da se dogovaraju oko poslova, a najčešće se zajedno uključuju kako bi sve na vrijeme završili, kaže Zoran Gaćaša.
Pa i posao kad je u pitanju, najviše nas, mi smo svi tu što se tiče sa tim mašinama, nema tu nekog velikog fizičkog posla, razumiješ. Nas dvojica, šta mi uradimo dosta danas, dva traktora, razumiješ. I tako da, eto, jednog sijena i tog tako što ima.
Zoranov sin Dragan je po zanimanju autoelektričar, ali je odlučio da ostane na selu i da se bavi poljoprivredom.
Radimo svi zajedno, nije toliko teško, mašine se rade, napravili smo neku radionu, vam dalje, radim tu uvijek nešto.
Praktički ti svoju perspektivu vidiš ovdje na selu?
Vidim, da. I ne idem se nigdje. Da sam mislio ići, već bi davno otišao.
Iako imaju 70 dunuma vlastite zemlje, oko 100 uzimaju u zakup i opet su našli računicu. Dnevno isporuče preko 100 litara mlijeka i godišnje utove desetak bikova. Najstariji u kući deda Drago kaže da je u svemu najbitnija sloga i dobra organizacija posla.
100 dunuma radim tu djetinji.
I opet se našli računicu.
Jas, našli računicu. I onda to nisu, koliko ljudi se boje tog sela, ja se nisu nikad bojio. Nije to, to je 2-3 mjeseca, ne radiš si babije. Šta sad je? Znači, miri blago i gotovo.
Od prodaje mlijeka gaćeše su uspjele nabaviti svu neophodnu mehanizaciju, pa im je rad znatno olakšan. Dodaju da onaj ko hoće raditi, može i na selu ostvarivati solidne prihode.
A dobra poslovna ideja uz predan rad i trud i uz podršku nadležnih put su do uspjeha u vlastitom biznisu. Potvrda ovog recepta je i porodica Delić iz Trebinja. Prije 6 godina počeli su mali porodični biznis, proizvodnju prirodne kozmetike i ljekovitih preparata. Nedavno su otvorili prvi prodajni objekat, a ručno rađene kreme i pripravci osvojili su domaće i tržište regiona, pripremio Momir Milić.
Aleksandra Delić primjer je inovativne i vrijedne žene koja nije čekala zaposlenje, već je krenula u razvoj vlastitog biznisa od prvih kremica do prvog prodajnog objekta, uložila je mnogo truda i neprospavanih noći, a u posao je uključila cijelu porodicu. Sve kreme, sapuni, tinkture, paste rađene su ručno, od hercegovačkih plodova po starim recepturama.
Bavljenje ovim poslom vam je kao neko tkanje sa mnogo niti, dobijete jedan divan rad ili tepih ili tako isto i ovaj naš posao. Tu već smo ugovorili neke mašine i uskoro bi trebalo i da otvorimo jednu mali pogon, odnosno malu liniju proizvodnje kozmetike, tako da ćemo moći da odgovorimo i na neke veće poručbe.
Bez podrške kako porodice, tako i gradske uprave, kaže, ne bi mogli. Kroz projekat samozapošljavanja dobili su određena sredstva, dok su od donacija Agrarnog fonda grada Trebinja kupili neophodnu opremu za preradu bilja i drugih sirovina. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Ovo je jedan pozitivan primjer iz prethodnog perioda. Gradska uprava je podržala pokretanje, da kažem, biznisa, samozapošljavanje jednog člana ove porodice, dovelo je u situaciju da evo danas ti ljudi samostalni, da kreću sa prvom radnjom. Ja se nadam, ako Bog da, u narednom periodu da će ih biti sigurno i više.
Svako radno mjesto i uspješna poslovna priča važni su za razvoj Trebinja, ističu u gradskoj upravi. Obećavaju da podrška preduzetničkim idejama neće izostati ni u narednom periodu. Raspisan je novi poziv za samozapošljavanje, a na raspolaganju su grantovi do 15.000 maraka po korisniku. U prethodne 2 godine kroz različite programe podrške zaposleno je oko 600 osoba.
I za kraj jedna priča iz Banja Luke. Kompanija Hemofarm donirala je Banjalučkom domu zdravlja prenosivi ultrazvučni aparat vrijedan nešto više od 36.000 maraka. Ovaj aparat olakšaće sprovođenje akcije preventivnih pregleda za tvoje dobro, pripremio Nemanja Ratkovac.
Direktor Doma zdravlja Banja Luka Nevena Todorović rekla je da je ovo jedna u nizu donacija kompanije Hemofarm ovoj zdravstvenoj ustanovi u proteklih 10 godina. Donacijom ovog aparata povećan je broj besplatnih zdravstvenih pregleda u okviru projekta čiji je cilj prevencija i otkrivanje bolesti, posebno malignih, naglasila je Todorović i dodala.
U ovom proteklom periodu urađeno više stotina preventivnih pregleda. U narednom periodu što planiramo da uradimo jeste ili nabavka ili donacija ili prikupljanje sredstava na različite načine da se kupi pokretni digitalni mamograf.
Direktor kompanije Hemofarm Banja Luka Saša Urošević rekao je novinarima da je u narednoj godini planirana donacija još jednog ovakvog aparata u Republici Srpskoj.
Prenosni ultrazvučni aparat koji služi za ultrazvučne preglede i pomoću njega je moguće blagovremeno otkriti postojanje ili razvoj patoloških stanja. Može se koristiti na terenu.
Akciju Za tvoje dobro 6. oktobra počeli su grad Banja Luka i Banjalučki dom zdravlja, a do proteklog vikenda je pregledano oko 1000 građana, rekla je Todorović i apelovala na građane da prate raspored preventivnih pregleda po mjesnim zajednicama, jer se značaj preventivnih pregleda ogleda u pravovremenom otkrivanju i liječenju nezaraznih bolesti, posebno malignih.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za srijedu 27. novembra.